Vi vil også for dette møte lese Romerbrevet, og det som vi har lest så et par ganger før under disse samvær. Romerbrevet, når vi leser det 16. vers i Jesu navn. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for hvem som helst som tror, både jøder først og så for greker. Herre Jesus, vi takker deg i denne stund for denne nådes anledning, denne gunstbevisning som du gir oss uforskyldt av din egen godhet, og får lov å komme inn under din påvirkning ved din ånd gjennom ditt ord. Og vi ber bare om denne ene tingen konsentrert nå i denne stund. Om vi skulle få lov å få være velsignet med en inderlig mottagelighet lagt av deg ved din ånd i vårt sinn, så det gikk inn til oss, vi forstod det, det gikk opp for oss. Vi ber om, la det fortrenge, dypt fortrenge inn i hjertets inn sin og virke forandring i oss, den som alle har så lyst på, men som ikke har kraft i oss å frembringe, men som du har dette som er kraftig til å lage. Vi ber om la det lykkes. Om det var noen som for første gang skulle få oppleve at du vekte til livet noe som ikke var der før, da vekte du en lengsel i mitt sinn, og så fant du meg til sist, og jeg ble din. Amen. Nå får og har den siste anledning til å dele et Guds ord, så vil det bli i forhold til det vi har vært samlet om før, så vil det bli om den siste personen i guddommen. Vi har hørt at vårt evangelie, det er gode nyheter om Guds nåde. Og evangeliet, det er gode nyheter om Kristi nåde. Og ingen må tenke her at vi nå har fått hørt det om de gode nyheterne med de møtene vi har hatt. Det er bare at vi har fått gjort oppmerksom på hva det er. At det er det noe for deg på livet i livet, som du aldri blir ferdig med og forundrer deg med, og takker Gud for om du blir aldri så gammel. Og evigheten vil være nødvendig for Gud med sin grenseløse godhet og få vise det framfor deg, for at Gud i de kommende tider skal kunne vise sin nådes uransakelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det er noe vi aldri blir ferdig med. Men i denne timen, eller dette møtet, så skal vi se bittelite grann på et annet spor. Og det er evangeliet. Gode nyheter om den hellige ånds nåde. Og det er bare et vers om det i Hebreerbrevet. Et kolossalt, alvorsfullt vers. Hvor der står et åpent spørsmål. Når det står spørsmålstegn i Bibelen, så gis det deg anledning og så gis svar. Men det er slike spørsmål som Gud spør, så det ikke er så godt å svare på. Der står spørsmålstegn, og spørsmålet begynner i vers 28 av Hebreerbrevet. Har noen brutt Moseloven, da dør han uten barmhjertighet for to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter og ringaktet paktens blod som han ble helliget ved og har hånet nådens ånd? Spørsmålstegn. Det er et åpent spørsmål så stilles det. Jeg vil ikke ta på meg og så forsøke å gi svar på slikt noe. Men hva tror du det med å føre med seg? Å ha hånet nådens ånd og ringe den Herre Jesus. Ringe etter det du tror under føtter. Det er slike ting som du ringer etter. Og ringe etter Herrens nåde som blir åpenbart. Han gav sitt blod for å frelse de sjelene. Det er et åpent spørsmål. Bibelen min forteller om at det vil bare bli en evig fortapelse. Til evig skam og avsyn. Nådens ånd, evangeliet, gode nyheter om nådens ånd, om nåde i forbindelse med den hele ånd. Om nåde i den betydning av ordet nåde, som jeg var inne på i formiddag, at nåde taler om i forbindelse med den hele ånd, om åndens kjærlighet. For den hele ånd elsker han. Det er en person. Der står noe om åndens kjærlighet. Og han elsker ikke bare deg som er frelst, men det som er de gode nyheter om den hellige ånd som jeg har å bringe her fra himmelens Gud i dette avskjedsmøtet, det er at den hellige ånd er forbundet med nåde og elsker alle. Så elsker han de sjel, det er gode nyheter om at den hellige ånd i denne verden. Han er interessert i om hans vennlighet, om hans godhet, om hans kjærlighet, om hans inderlige interesse i de sjel og i ditt venn, og hvor han ønsker å gi deg noe uforskyldt, en gunstbevisning. Det var den hellige ånds interesse og kjærlighet som gjorde at jeg ble frelst. Det er det som gjør det mulig for deg å bli frelst, om du er her som ikke er. Den hellige ånd, jeg vil få lov til å begynne med å dra fram, og dette er noe som vi bør notere oss, som er interessert i å være sjelevinnere, å være medarbeidere, Guds medarbeidere i sjelevinnerarbeidet, og ikke vil bli slike som vil være sjelevinnere ved oppfinnsom. For kjærlighet oppfinnsom gjør seg det. Hvis du elsker sjelene til frelse, så blir du oppfinnsom til å finne noen måter til å frelse deg på. Og denne tid som vi lever i, den er så oppfinnsom i sjelevinnermetoder, at det beundrer snart alle metoder de finner på. Men det er en djevelens oppfinnsomhet. Det er bare djevelen som har gjort mennesken oppfinnsom. Kjærligheten til Gud, den gjør oss ikke oppfinnsomme, men den gjør oss lydige, og bare lydige. Og bli ikke arbeidere, men bli medarbeidere. Så arbeider etter Guds metoder. Som går inn i Guds metoder og gjør seg bruk av Guds metoder. For det er bare en metode å bli frelst. Bare en metode. Ingen kan bli frelst med metoden. Det er bare en. Vet du så blir jeg forvirret. For at det er rådende stor forvirring, men det er heldigvis gjerne ikke sånn for alle, så det er for meg. Men det er Guds program i den husholdning som jeg lever. Det programmet som man ikke kommer til å forandre en tøll på, ikke på trykkes. Jeg vet i hvert fall en som kjenner programmet. Men jeg som holder på og forsøker meg også arbeider Guds program. Jeg har så lyst til å begynne med mitt eget program. Nye program. Noe nytt. Men jeg har bare et program. Jeg skal lese deg om noe av det hellige ånds program i sjelen min. Om du skulle være her, så ikke frelst. I Apostelgjerningene 15. Apostelgjerningene 15. Og det 14. vers. Det er Guds program. Fra pinsedag og inn til bortrykkelsen. Og jeg skulle ønske at vi gjorde oss kjent, ikke med Arbeiderpartiets program, og Kristelig Folkepartiets program, ikke noen av deres program, men tenk om vi som Guds folk gjorde oss kjent med Guds program, og forsøkte å gå inn i og arbeide etter det program. Be i våre bønner etter Guds program. Arbeide etter Guds program. Så var det muligheter for at vi ble medarbeidere, at det kunne bli frukt av vår virksomhet. Men hvis vi finnes til å bli arbeidere imot Gud, hvis vi går ut i et arbeid og arbeider etter et annet program eller Gud, så blir vi Guds motarbeidere og innbilder oss selv at vi er Guds medarbeidere. Og en stor del av den kristelige virksomhet ved enden, ved bortrykkelsens tid, vil være motarbeidelse. Det er Laodikea-bevegelsen. En arbeid og en virksomhet som ikke er sprungen ut av troen på Guds program, men et arbeid uten tro. Et arbeid som er sprungen ut av menneskelig oppfinnsomhet. Det er det som står i Laodikea. De hadde arbeid, og de hadde mye gjerninger. Men det var ikke sprungen ut av tro. Det var ikke etter Guds program. Det står... Så har Peter fortalt, står det, den forskningen, så har Peter fortalt hvorledes. Hvorledes Gud fra første tok ut et folk av hedningen for sitt navn. Det er Guds program, og bare Guds program inntil vårt rykkes, det er at Gud holder på og tar ut et folk. Han tar ut en for en. Et forsøk av Gud å ta ut. Så har han arbeidt for å ta deg ut til frelse. Så er det spørsmålet, hva er det du bruker i dette sitt program? For at det skal lykkes, at det skal bli et folk uttatt av verden for hans navn. Også i vår generasjon. Det blir ikke Norge for Kristus i denne husholdningen. Men det blir noe som blir etter Guds program. Det er ikke Guds program. Men Guds program, det er at ut av det norske folk, så skal Gud ta seg ut et folk. Så er det noen som på et bedre sted er blitt uttatt og påkalle den Herre Jesu navn, her og overalt i vårt land. Og grunnen for at det er noen som er frelst å ta det ut, det vil jeg da få lov å lese. Leser, leser, så han gjør boka. I første Tessalonikerbrev, det andre Tessalonikerbrev, det andre kapittel, og det 13. vers. Og det er der det står for meg, og det er der jeg har skyldighet. Det har skyldighet for min egen del, og det har skyldighet med tanke på alle de andre. Men vi er skyldige. Vi er skyldige å takke Gud. Alltid for eder, brødre. I som er elsket av Herren. Fordi Gud fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse. Var Gud som var opphavsmann. Det var Guds nåde. Det var i Guds hjertelag, det var en interesse for å ta meg ut til frelse. Det er der det begynte. Det begynte i Guds hjerte før jeg var interessert. Jeg kjenner en venn som har elsket meg før jeg var født. Jeg kjenner en venn som fra evigheten har elsket og elsker meg slik. Og så var det hvilke metode gjorde Gud sin bruk av når han skulle ta ut Mishe. Og når han ute forsøker å ta ut, det var vet. Det har du med. Det har du metode. Og noen annen metode kjenner jeg ikke. Gud har ingen annen metode på å få frelse. Gud har det programmet, og han har den metoden. Og ved velhelliggjørelse av ånden, ved utskillelse av den hellige ånd, så det begynte for mitt velkommen. Den hellige ånd kom og påvirket meg i min uomvendte tilstand. Og som det står allerede på Bibelen sin første blad, evangeliet åpenbart med en gang i Bibelen. I kapittel 1 i første Mosebok og vers 1 og 2 og 3 så står det hele frelsesplanen, allerede i de tre versene. Der står i begynnelsen skapte Gud. Det er Gud fra først. Gud skapte i begynnelsen himmelen og jorden. Og så står det at jorden ble øde og tom. Og så står det og for en rett. Og ånd svev over vannet. Og i den gamle bokens oversettelse står det, og ånden ruvde over vannet. Det som er tilfellet, det er at Gud har skapt alle mennesker. Og så har syndefallet kommet, og så ble det øde og tomt. Og så ble det et stort mørke over det store dyr. Og det er jo det som ser preg av alle mennesker. At de er uvitende om hvor de er falt ifra, og hva de har. Det er tomhet og uvisse. Og menneskets redning, det er at den hellige ånd ruger over ufrelste mennesker. For å ta de ut. Og ruger. Ja, det vet ikke jeg, altså. De blir også synd og synd på alle ungene våre som vokser opp. De er en av de bedre stelte her i dag. Eller de er på våre tanker. For altså, hunds. Det er blitt unaturlig. Det er blitt alldeles ødelagt av hele landet vårt snart. For det er ikke ruger. Det er ingen høner som ruger lenger. Men de har fått noen elektriske kyllingsmåler. Og det er masse produksjon av kylling. Stakke kyllinger. Så får liv, men aldri får oppleve det og så har mot. Men det er ruger. Det er at den hellige ånd ruger over et menneske. For å ruge frem, avla med evangeliet. Avla frem et gudsliv i et menneske. Og når du får liv, så er det ikke elektriske kylling, men da får du bort. Og derfor var det vel underlig å kunne synge. Men det er ikke alle de troende som synger sånne sanger. De kan ha ikke forutsetninger for det. Under hans vind. I trygghet jeg vet. Mange av Guds barn i våre dag, de kjenner ikke til at det er noe vind. De har bare elektriske kyllingmål. Masse produserer. Det er altså så nivst. Det er så kaldt. Og det er så nivst. Og det er Guds side av. Det var at du skulle få liv. Og at når du hadde fått liv, så skulle du ha en mor. Sa Jesus, som i høna brei ut sine venger. Så vil jeg samle dem. Så tar ut. På hvilken måte? Ja, det står igjen i Johannes evangeliet, og vi skal prøve å stanse bitte lite grann for det. I det kjente avsnittet som vi leser i det 16. kapitlet, om den hellige ånden, når den ånden kommer, i det 8. vers, skal han overbevise verden om synden. På en vidunderlig måte den hellige ånden har, når han kommer til et menneske og vil tale til om synd, så er det ikke på den måten som noe et menneske skal gjøre. Og så når djevelen kommer, så skal overbevise deg om at du har synd. Jeg skulle ønske deg at du fikk lære å kjenne nådens ånd, om du ikke har kjent det før, som kommer til deg for å overbevise deg om synd. Om synd for de står. Hvorfor overbeviser? Han overbeviser om at vi er syndere, men vi trenger ingen overbevisning av den hellige ånd for å være det. Vi nevnte litt av det går før. Vi er alle syndere. Og det skal ikke bli så skrekkelig mange år vi skal få på natten. Fra vi er sånne uskyldige babyer som ble født inn i denne verden, så sier hun, så sier hun at hun får en engel som ligger der i vogn. I vogn. Det skal ikke bli så lenge for både andre, men det finner snart en skyld. Det var en synder som var født. Og når guttene og jenter vokser opp, så gjør de en smertelig erfaring av sannhet i Bibelen, at vi er født som syndere. Og det har aldri vært behagelig, og det har aldri vært noen tilfredsstillelse å finne ut at det er en synder. Det er en synder. Det trenger ingen hellige ånd til å overbevise. Det er gjerrig med smertelig erfaring. Det er noe av min beskaffenhet, noe av min natur. Og det var noe som vakte min forundring og vakte mine spørsmål. Mer enn en gang. Hvorfor er jeg så vrang? Hvorfor ligger det meg så lett og så lyger når jeg ellers skulle snakke sant? Hvorfor skal jeg heller stjele? Jeg var ikke så gammel gutten før du begynte og så ta det. Visste jeg ikke hadde lov å ta. Hvorfor? Jeg begynte å undre meg over hvorfor jeg slik. Det var en synder i jorderfaringen var. Så det var min natur. Det var lyger. Det ble som å snakke sant. Det var så bare uærlig. Det var også naska noe. Hvorfor? Hvor djupt stikker det? Hvorfor kan jeg ikke være rolig? Hvorfor kan jeg ikke alltid være glad? En synder kan aldri være glad. Man kan ha glad stunder, men kan aldri være alltid glad. Hvorfor? Hvorfor kan en synder aldri være i ro? Hvorfor larmer hedningen? Hvorfor er det larm? Hvorfor må de ha høytaler på full speed? Hvorfor er vår tid alldeles overmettet av støy? Så det snart overgår hva ørene er i stand til å makte. Hvorfor larmer hedningen? Det er noe som synes er djupt og djupt stikker. Det er stort. Ja, Bibelen har fortalt meg. Hvorfor? Jeg er en synder, han har fortalt meg hvorfor. Det er ikke noe som står i fare for å bli. Og det er ingenting som jeg kan gjøre ved å få slutt på. Han har fortalt meg at jeg er blitt en synder. Det er Adams fall. Vi er hedninger. Vi er syndere av fødsel, står det i Galaterbrevet 2:5. Vi føler seg. Vi kan ikke hjelpe folk. Du stod. Og så resultatet. Allah. Vi er syndere. Og årsaken til at vi er syndere, det er ikke noe jeg har gjort. Jeg ble ikke en synder enn noe jeg gjorde. Men jeg var født slik. Og når jeg gjør slike ting som jeg gjør, så er det fordi jeg er født slik. Det er natur. Det er forferdelig. Resultatet, det var at dommen, den ble til fordømmelse for alle mennesker. Ikke på grunn av min synd, men på grunn av den ene synd. Det er litt av en overvisende tal. Det der kan jeg ikke hjelpe for. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg er synd. Jeg kan ikke hjelpe for at det er slik. Jeg finner ikke årsaken i meg selv. Du kan lete. Du kan gå til doktor Lundby hvor mye du vil. Den kristne psykologen som skal forsøke å hjelpe all psykologi, kristne psykologi, og finne årsakene tidlig eller ganske i barneårene til at du har sånne sjelige og samvittighetsproblemer. Og langt ifra. Årsaken går lenger tilbake, så han går utenfor deg. Min mor har født meg i synd. Slik står det i Bibelen. Så årsaken er syndefall. Det er natur. Så det kan ikke hjelpe for deg, det kan jeg si. Men det er noe som jeg kan hjelpe for. Det er noe som du kan hjelpe for. Og det er det den hellige ånd kommer så overbevist. Nå skal jeg overbevise deg om noe du kan hjelpe for. Den hellige ånd overbeviser deg om ting du ikke kan hjelpe for, så du ikke har skyld i. Men han skal overbevise deg om noe som du har skyld i. Han skal overbevise deg om det fordi du ikke tror på den herre Jesus. Det kan du hjelpe for. Det er noe som sier de kan ikke tro. Jeg skal fortelle deg det, altså at det er djevelens løgn. For det skulle være det minste at et menneske skal kunne klare å tro en person som aldri har kunnet løye. Det er ikke bare noe vi kan, skal jeg fortelle. Men det er vår simple plikt å tro Gud. Du må aldri finne på å trøste deg med noen skyldninger at du ikke kan tro Gud. Det er Satans forvirring. Det er din simple plikt. Og det er det du kan. Og det kommer du til å stå til ansvar for, og bare det. Og hvis du ikke tror, så overbeviser meg om synd i den grad at du blir gjort ansvarlig for alle dine handlinger. Dommedag skal du bli dømt en vei etter det han har gjort. Men hvis du trodde på den Herre Jesus og på hans nåde, så vil du være fri, død og dom og skyld og straff. Det kan du hjelpe for. Ingen kan si at det var for vanskelig, eller det kan jeg ikke. Det er den letteste sak i verden å bli frelst. Det er for hvem som helst. Det er så lett som å si ja. Et ja, så er det litt. Et nei, så er det ikke litt. Det er lett begynt å bli frelst. Fordi det er gjort her. Det er lett begynt å ta imot gaven. Og frelsen, det er en gave vi har gjort. Det er lett. Det eneste du kan hjelpe for, det er at du har avslutt. Du er ansvarlig for at du har avslått. Du har avslått din tid. Og det som skal bli oppnått den hellige ånd for. Og det som er gode nyheter om den hellige ånd, det er at det er nåde. Sånn. Og jeg skal si dere bruk for nåde for den hellige ånd, som er utsendt av Gud. For at hans Gud skal oppnå sine hensikter med det, så har du avslått inntil i dag. Der skal utholdenhet, der skal kjærlighet til å holde ut med en person som avslår år etter år, gang etter gang. Han kalte så høyt og så kjærlig. så vil jeg, jeg kan ikke si mer. Det er gode nyheter om den hellige ånds oppgave med å ta deg ut til frelse. At han tilbyr deg noe som skal bli ditt ved seier. Og så er det eneste ansvar. Jeg vet mange vil gjøre deg ansvarlige på alle. Men det eneste du kan hjelpe for, er at du ikke tar noe. At du avslår det kan. Og du har ingen unnskyldning for at du avslår det og blir frelst til. Så er det gode nyheter om den hellige ånd i forbindelse med de som er frelst. Ja, det er ikke bare gode nyheter jeg hører om den hellige ånd i forbindelse med de troende i våre dag. Men evangeliet om den hellige ånd, det er gode nyheter om nådens ånd. Og nå vil jeg nevne bare et par av de tingene som jeg har hatt mest og best bruka ned igjennom inntil denne dag i Hebreerbrevet 10, om å komme tilbake til det avsnittet som jeg var inne i tidligere. Der står i det 15. vers om det gode nyheter om nådens ånd for mennesker som er frelst. For mennesker som er ufrelst, så var det det som den hellige ånd overbeviser deg om, at du er ansvarlig fordi du avslår å ta imot forlatelse. Du kan ikke hjelpe for at du har synd, men du kan hjelpe for at du ikke tar imot forlatelse. Du kan ikke hjelpe for at du er død ved synd og overtredelse, men du kan hjelpe for at du ikke tar imot uforskyldt gratis av den hellige ånd. Det er det han holder på med til ufrelsen. Men den hellige ånd har like store problemer med det hellige. Med det troen og bli av med det som han vil gi deg. Der står i Hebreerbrevet 10:15. Men det vitner og den hellige ånd for oss. Det vitner han ikke for verden. Du kan være ganske sånn. Nei, det vitnesbyrd vitner han ikke for verden. Det vitnesbyrd den hellige ånd vitner for verden, det er at de er ansvarlige for sin synd hvis de avslår forlatelse. Men det vitner den hellige ånd for oss, som er kommet til troen og tatt imot forlatelse, at våre synder og våre overtredelser vil Gud ikke mer komme i hånd. Og nei, for noe gode liv. Åndens minnelse i troende menneskes liv, det er minnelse fra Gud at Gud kommer til våre synder. Hører du det? Er du på vitnemøte? Er du på himmelsk vitnemøte og hører vitnene fra himmelen? Hører du det vitnet? Det tredje personen i guddommen som Gud har sett i alle troende menneskers hjerter. Med denne hensikt, det er nådens ånd som skal ha det som oppgave hele veien. Og vitne for deg at Gud kommer ikke dine synder. Det er spørsmålet om du tror. Det kan du hjelpe for. Du kan hjelpe for det hvis du ikke tror det. Det er det som er det forferdelige. Du kan ikke hjelpe for at du som en troende ikke kan la være synder. Det kan du ikke hjelpe for. For det er din natur, og den er enda ikke blitt forandret. Kjødet er ikke Guds lovlydig, og det kan heller ikke være det selv i troende mennesker. Men det vitner den hellige ånd for oss, at våre synder og våre overtredelser vil Gud ikke bedre komme. Det kan jeg hjelpe for hvis du ikke tror. Men det vil undre. Det vil undre at du får lov å leve sitt liv i troen på de troverdige vittnene fra himmelen. At jeg er et menneske, jeg er et unntagelse, jeg er kunne komme inn i en nådestilling hos du, så gjør at jeg ikke ansvarlig, og han er fri ifra mine synder med sin blod. Å Gud, komme de ikke mer i hu. Halleluja. Jeg er så glad for at dette vitnet fra himmelen, det er den hellige ånd, sannheten som så vitner. Jeg får så tro på den hellige ånd i vår. Vet du hva jeg tror? Johannes første brev, det fjerde kapittel. I elsker. Jeg skal fortelle deg dette og gå videre. At det er ikke krem av Guds barn som blir det kalt i elsker. Det er ikke noen, det er ikke en del, men det er alle de fremste som er blitt i elsker for deg. Alle. Det er felles velsignelse. Så er du frelst eller ung eller gammel, så blir du av Gud kalt for Guds elsker. Og det er noe. Det er noe ved å undre til å omkringe livet. Og vet at det er Guds elsker. Selv om jeg ikke kan se det selv. Selv om andre mennesker ikke synes det. Så er det en som synes det om det. Det er fordi jeg er frelst, og bare det, for det er uforskyldt, det er fordi jeg er kommet inn i nåden. Stor for min elsker. Men det er så lett for å tro andre ånder. Tro ikke en hver ånd, men prøv ånden. Prøv åndene på deres vitnesbyrd. Den hellige ånds vitnesbyrd for verden. For ufrelste mennesker, det er at de er skyldige for sin synd, hvis de avslår nåden. Men den hellige ånds vitnesbyrd for mennesker som tror, det er at Gud kom ikke deres synder inn. Bare prøv ånden. Nå skal jeg lese. Det er enda litt bedre. Om man læser troen inn i salmen 86. Salme 85. Jeg, jeg skulle ønske om å kunne få varme hjertet der. Bare med og så lukker den rette veien. Jeg vil. Det du kan hjelpe for. Det her er noe du kan hjelpe for. Det her er noe du er ansvarlig for. Jeg vil høre. Jeg vil høre hva Gud. Jeg vil høre hva Gud Herren taler. For han taler. Han taler fred. Til hvem? Til sitt folk. Prøv ånden. Om de er av Gud. For hvis det er den hellige ånd som taler igjennom en predikant. Om det er den hellige ånd, så taler igjennom et Guds barn. Om det er den hellige ånd, så taler igjennom din samvittighet og gjennom din tanke, så taler den fred til Guds folk. Men hvis det er en fremmed ånd, så taler det ufred. Da prøver ånden. Og nådens sånn har jeg fått i mitt hjerte til å vittne for meg, for det er det jeg trenger. Det er det jeg trenger å høre hver dag, at Gud kommer ikke mine synder og mine overtredelser nere i meg. Og så er det som tror hva han har sagt. Det er evangeliet. Det er et ord i Galaterbrevet 3. så er det antagelig blitt sånn hos jævlig spektakel at du hører ikke. Og mange av Guds barn har sånne forferdelige, urolige og dårlige omgivelser å leve i, at det er vanskelig å høre noen om den hellige ånd taler. Så skal du få høre hva det står i Galaterbrevet. Galaterbrevet 4. Galaterbrevet 4. 6. vers. Det er gode nyheter om nåden som. Men han har mye med å få oss til tro. Å få oss til å høre. Og fordi I sønn, fordi I Guds barn, så har Gud sendt sin sønns ånd I våre hjerter, som roper. Nå vittner det ikke lenger. Så roper. Og så stiger det et rop ifra den hellige ånd I vårt hjerte, seg høyre. Gjennom larmen I denne verden, så roper Abba, far. Vittna med mig om att jag är Guds barn. På vilket grundlag? 26 vers av det tredje kapitlet av Galaterbrevet. Alla är dere Guds barn vid troen på Kristus Jesus. Och så ropar den helige ånd till mig. Du kan kalla Gud för far. Bara fordi du tror på Kristus Jesus. Det den hellige ånd som vittner for meg og roper for meg. Kom meg. Så har seg vondt for å tro Gud. Det min simple plikt. Det vel ingenting å rope sammen av at jeg tror Gud. Det vår simple plikt. Ja. Det var en ting som vi kunne slutte med. Men før hun gjør det, så vil jeg få lov å si bittelite grann ord om et annet forhold. Min gode nyhet om en hellig ånd. Gode nyheter om en hellig ånd for alle Guds barn. Den velsignelse, den nytestamentlige velsignelse, den nye pakts velsignelse, så lyses over den kristne menighet, så du finner I 2. Korinterbrev. Når man leser den velsignelsen, vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med I dere alle. Det en felles besinnelse som alle de fremste og prøver om det av Gud når de taler den hele ord. For dette felles besinnelse. Samfunn med den hele ånd det bare de som lever godt med dem som har samfunn. Jeg ikke helt sikker på. Jeg har forsøkt å analysere I mitt eget erfaringsliv. Hva tid jeg gjør mest erfaring av at jeg har samfunn med den hellige ånd. Enten når jeg lever godt med Gud, eller de perioder vi har vært småst eller hvor helst det dårlig. En leve har samfunn med en person hver dag I livet. Når jeg levde dårlig og ulydig som en kristen, så stiftet jo I sannhet har jeg samfunn med den hellige ånd. For nå kjenner jeg at han bedrøvet. Jeg bedrøvet den hellige ånd med den måten jeg levde på I dag. Og hvis det en person som du har samfunn med, så skal du nå kjenne det når han bedrøvet. Jeg skal nå kjenne det med den som jeg lever og samfunn med seg kolde. Jeg skal nok kjenne det på samfunnet
hvis jeg har stelt meg slik i forhold til henne at jeg har bedrøvet det. Du kan være sikker, det er ikke bare når jeg har vært god. Jeg er far og har samfunn og lever sammen med kona. Men det er også når livet er dårlig som en ekte mann. Jeg kjenner at det. Åh, jeg lever jo ikke sammen med en person. Det er trist i samfunnet med den hellige ånd, når du har bedrøvet. Men heldigvis er ikke det normale for et Guds barn, at de lever i en stadig bedrøvelse av den hellige ånd. Åh, nei du. Nei, det normale, det meste av den største delen av livet, det består når det er i Jakoa som tjener, og Rebekka. Den hellige ånd, som er den tredje personen i Gud, og min avskygge i denne tjeneren, Abraham tjener. Når Abraham som faderen sendte tjeneren ut for å hente en brud for sin sønn Isak, så er det det samme når Gud, faderen, sendte den hellige ånd for å ta ut en brud for sin himmelske Isak, for sin sønn. Og når han har fått hvem elsker det, ja, ved å herliggjøre sønnen, ved å herliggjøre faderen, han hadde dette budskapet, min Herre Abraham, han var meget rik, du verden så rik han var. Og så har han bare en eneste sønn, og den rikdommen han hadde, den ga han til sønnen. Og så prøvde tjeneren å herliggjøre faderen, og herliggjøre sønnen, og tale om den mektige opplevelsen på Morias berg, når Abraham offret sønnen Isak på Morias berg, du store min for en tidlig. Og ved å tale om dette, så ble Rebekkas hjerte inntatt, og når spørsmålet lydde, vil du, så vil du, hun har blitt gjort villig. Hun ville dele sin fremtid og vinne Isaks herlighet, og det ble hennes media. Og det er på den samme måten at den hellige ånd tar ut mennesker til frelse. Han taler om fader, og han taler om sønn, på en sådan måte at sjelene blir gjort villige og sier ja. Ja, jeg. Og når de har sagt ja, så er tjenerens oppgave noe ganske annet. Da skal, vil du reise med denne mannen og spørsmål? Vi skal slippe å reise alene til himmelen. Og nei, jeg har reisefølge. Reisefølge, samfunn med den hellige ånd. Og den hellige ånds samfunn består ikke bare der i at jeg har bedrøvet en familie i dag, heldigvis. Men en stor del av mitt liv har artet seg slik at den hellige ånd har fortsatt for mitt liv å herliggjøre Kristus for meg. Så han som jeg ikke har sett, han er mer glad i dag enn jeg har vært noen gang før. Jeg er på vei hjem for alltid å være sammen med Herren. Så har han noe vidunderlig å tale om. De tilkommende ting skal fortjene deg. Å nei, du verden, hva han har på hjertet. Å nei, jeg skal si at det tiden er så lang. Tiden faller ikke for lenge når det var så godt reisebønn. Å, fortell meg mer. Fortell meg mer om Jesus. Fortell meg mer om himmel, og den hellige ånd fortsetter å fortelle. Så jeg er godt kjent i himmelen før jeg kommer til himmelen. For den hellige ånd holder på å herliggjøre meg. Du har vel hørt. Du går vel til glippa. Du er vel ikke bare slik å leve at du bedrøver den hellige ånd. Du får vel opplevelse av at han finner øyre oppmerksomhet med interessen din. Og forteller deg om du skal hjem og holde bryllup. Og så skal du alltid være sammen med Herren. Og så forteller han noe om meg, så skal jeg slutte. Ja, det er den nådens ånd som jeg har samfunnet med under reisen. Men det er den nådens ånd som skal fullbyrde deg. Kan lese bare et vers i Filippenserbrevet, det første kapittel. Filippenserbrevet 1.
Sjette vers, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, og den som begynte en god gjerning i meg, det var den hellige ånd som begynte en god gjerning med meg. Det var Gud som uttenkte en god gjerning for meg. Og det var Kristus som gjorde denne gode gjerningen for meg. Men det var den hellige ånd som begynte å gjøre noe med for at jeg skulle ta imot dette her. Og når jeg sa ja til den hellige ånd, og sa ja til hva, så kom den hellige ånd inn. Før var den hellige ånd utenfor. Den hellige ånd står utenfor de døde, så ufrelst. Og ved det, i det øyeblikk du blir frelst, i det øyeblikk du hører evangeliet som, og tro, så har du fått den hellige ånd til pant i ditt hjerte. Så er han inne. Så begynner han en god gjerning i deg. Og jeg er fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i meg, han skal fullføre den, ikke til en dødsdag. Han er ikke ferdig med døden. Og nei, den hellige ånd er ikke ferdig med døden. Han skal fullføre det inntil Jesu Kristi dag. Derfor så taper ikke jeg mot om jeg kommer på sykehus og får dødsbud og får beskjed om at mitt jordiske hus nedbrytes, så taper jeg ikke mot. For jeg vet at den hellige ånd, selv om jeg må forlate det, selv om jeg vet at det må på kjørt 20 ganger rundt,